Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom predloga Tomislava Nikolića o suštinskoj autonomiji za Kosovo, analitičar iz Prištine Ismail Hasani.
Nikolić je poznat po svojoj avanturističkoj politici, ali mislim da je pri kraju sa takvim izjavama. Upravo zbog toga se ne može govoriti o analogijama, ne može slati ponude narodu u nekoj drugoj državi. Sa tom državom on može samo da gradi dobrosusedske odnose.
Zbog izjava predsjednika Srbije Nikolića o Vukovaru i Srebrenici, šef Hrvatske države Ivo Josipović još ne želi da se sa njim sretne. Stanovnici Beranske Petnice na jučerašnjem referendumu glasovali za samostalnu opštinu, na potezu su vlada i skupština.
Mještani Petnice su u četiri navrata pokušali da vrate opštinu, ali je vladajuća Demokratska partija socijalista uvijek bila protiv i pored stalnih obećanja koja su stizala uvijek prije održavanja izbora u Crnoj Gori. U Bošnjačkoj stranci, međutim, ovoga puta očekuju da će vlast do kraja ispuniti višegodišnje obećanja data stanovnicima Petnice.
Selo Bečetina kod Kragujevca, u kome Tomislav Nikolić ima porodičnu kuću, dobilo novu infrastrukturu. U Hrvatskoj je posljednjih 10 godina usvojeno oko 800 dečaka i djevojčica. Dijana Topčić Rosenberg se seća trenutka kada je njena kći pre 6 godina ušla u njen dom.
Naša kćer, recimo, sa 3 godine je jedva govorila, ali svaki puta kad smo mi izlazili iz stana, ona je kupila sve stvari koje je imala ili koje je dobila i nosila sa sobom, jer nije imala osjećaj da će se vratiti natrag na isto mjesto.
O mukama proizvođača sira i kajmaka podno Zlatara zbog velikih vrućina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre reakcije iz Prištine i Zagreba na izjave novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Analitičari u Prištini kažu da Srbija može razgovarati sa Kosovom samo kao sa susjednom državom, a povodom izjave Tomislava Nikolića da je potrebno postići nacionalni konsenzus o Kosovu i da o tome namjerava razgovarati s predstavnicima vlade i opozicije, kao i Srba i južno i severno od Ibra, priredila Sabina Čabaravdić.
Nikolić je u intervju za Beogradski dnevnik danas izjavio kako želi da Srbija konačno zauzme stav o tome što želi od Kosova. S tim u vezi će kosovskim Albancima ponuditi suštinsku autonomiju, te precizirao da bi onda oni mogli, citiram, živjeti kao Nijemci u Italiji ili Nijemci u Belgiji, kraj citata. Dodao je da o nacionalnom konsenzusu o Kosovu želi razgovarati sa svima koji u Skupštini imaju predstavnike, sa članovima vlade, opozicije, SANU, crkve, značajnim privrednicima. Na pitanje šta kao predsjednik Srbije nudi kosovskim Albancima, Nikolić je rekao, ponuda je rezolucija 1244 Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda, što znači suštinska autonomija. U prištinskom dopisništvu Radija Slobodna Evropa zamolili su tamošnje analitičare da prokomentiraju ove stavove srbijanskog predsjednika. Ardijana Rifaj sa instituta Kipred kaže.
Posljednje izjave predsjednika Nikolića o potrebi poboljšanja životnih uslova za Albance i Srbe su došle jako kasno. Postojeći plan, onaj Ahtisarijev, koji nije samo doneo kosovsku nezavisnost i u toj oblasti je najbolje moguće rješenje. On daje rješenja za poboljšanje života svima na Kosovu, pa tako i kosovskim Srbima.
Njegov kolega Ismail Hasani podsjeća na skorašnje razgovore Prištine i Beograda i s tim u vezi precizira.
Nikolić
je poznat po svojoj avanturističkoj politici, ali mislim da je pri kraju sa takvim izjavama. Upravo zbog toga se ne može govoriti o analogijama, ne može slati ponude narodu u nekoj drugoj državi. Sa tom državom on može samo da gradi dobrosusedske odnose, uključujući pripreme za razgovore, koji su neizbježni kako za kosovsku, tako i za srpsku stranu već početkom jeseni. Ove lekcije koje taj umereni Šešelj upućuje ne bi se nekako dodvorio Briselu i međunarodnoj zajednici, mislim da nisu bez osnova. Potpuno je normalno da vlada Kosova ne smije da prejudicira stvari. Ne bi bilo dobro da političke razgovore kvalifikuje samo kao razgovore o rješenju za sever, jer postoje mnogo drugih političkih tema o kojima treba razgovarati u budućem dijalogu. No sve te teme moraju podrazumevati da se ne smije povrediti nezavisnost i teritorijalni integritet Republike Kosovo.
Nakon Prištine reakcije iz Zagreba. Povodom izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića o Vukovaru i Srebrenici, kabinet njegovog hrvatskog kolege saopštio je da se Josipović s Nikolićem neće sastajati dok jasno ne pokaže da je promijenio odnos prema susjednim državama. Jasno je da su odnosi nakon nekoliko godina relativnog uspona sada zahladnjeli i prema ocjeni analitičara, političari obe države trenutno su u traženju nekog novog početka. Ipak, kako iz Zagreba javlja Ankica Barbi Mladinović, to neće biti start od nule.
Pobjedom Tomislava Nikolića na predsjedničkim izborima u Srbiji pobijedila je i osjetno drugčija politička opcija, a onda su uslijedile i njegove neprimjerene izjave o srpskom Vukovaru, pa negiranje genocida u Srebrenici, sasvim dovoljni razlozi da hrvatski predsjednik ne ode u Beograd na Nikolićevu inauguraciju. I sve to, ocjenjuje politički analitičar i kolumnist Marinko Čulić, pokvarilo i zaledilo odnose Zagreba i Beograda. Ali Čulić ne vjeruje da bi trenutna situacija mogla imati i trajnije posljedice.
Mislim da Nikolić, koji je evidentno ima problema sa nekim poznavanjem političkog zanata, treba neko vrijeme da u to uđe i da će to onda krenuti otprilike onom kolotečnjom kao i do sad, možda bez onih tapšanja Tadić-Osipović, od kojih iskreno i nije bilo nekakve koristi. Tim da su odnosi i do sad bili opterećeni dovoljno da je bilo teško očekivati i da je Tadić ostao na vlasti da bi se tu napravio nekakvi spektakularni pomaci.
Najozbiljnijim problemom drži međusobne tužbe za genocid, oko kojih su se ovih dana ponovno mogle čuti različite izjave u Zagrebu i Beogradu. Nakon izjave srbijanskog ministra vanjskih poslova Ivana Mrkića o mogućem dogovoru, hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić ponovila je uvjete.
Naša pozicija je i dalje jednaka i smatramo da je to jedna vrsta pozitivne reakcije na to. Dakle, ako smo u stanju bilateralno riješiti 4 preduvjeta, onda je jedna i druga strana bi bila spremna razgovarati i o ovoj temi.
Isto je novinarima u subotu kazao i hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Ako se ostvare ciljevi zbog kojih tužite, onda sama tužba naravno nema smisla, ali još nismo u toj fazi i ovog trenutka je prerano o tome govoriti.
Analitičar Čulić misli da, što se tužbi tiče, i jedna i druga strana jako griješe.
Jer je taj rat bio strašan i bez genocida i činiti ga naknadno još strašnim, to stvarno nema nikakvog smisla. A nema, boga mi smisla, ni ovo što u Hrvatskoj govore da bi trebalo ispuniti gotovo pa neke tehničke uvjete da bi se ta tužba povukla, jer je ta tužba vrh vrhova svih mogućih inkriminacija vezanih uz rat. Ako si je jednom podigao, onda ne možeš se ti trampiti za nekakve podatke o nestalima, za povratak umjetničkih slika i nekakve besmislice. To je samo dokaz koliko su pretjerali i jedni i drugi potežući kvalifikaciju genocida.
Hrvatska je ostala suzdržana i na izjavu srbijanskog predsjednika Nikolića kako će s hrvatskim kolegom Josipovićem uskoro imati sastanak i da je spreman doći kad i gdje ga Josipović pozove. S obzirom na politiku koju je Nikolić zagovarao od 90-ih i njegove nedavne izjave o Vukovaru i Srebrenici, susret je moguć kad Nikolić pokaže da je promijenio odnos prema susjednim državama, poručuju s Pantovčaka. Sveučilišni profesor u mirovini, dr. Branko Caratan.
Vodstvo Srbije mora u narednom razdoblju pokazati da odustaje od nekadašnje ne samo nacionalističke retorike, nego od čitavog tog političkog kompleksa. U tom slučaju, naravno, dalji iskoraci u popravljanju odnosa između Hrvatske i Srbije su mogući i realni.
Kolumnista je portala Marinko Čulić ne vjeruje da itko među hrvatskim političarima očekuje da će srbijanski predsjednik povući svoje izjave. Prije bi se, kaže Čulić, moglo reći da će se čekati neko vrijeme da se žerava tih strasti ugasi i da se nastavi otprilike tamo gdje su stali Josipović i Tadić, ali bez one srdačnosti.
To neće biti početak od prije 15 godina, nula, ne. To sigurno neće biti. Ali jedna i druga strana su sad zbog tih teških riječi, tu je i Oluja koja tradicionalno digne uzburka strasti svake godine, sad su naprosto u traženju nekakvog novog starta i negdje na jesen ja očekujem da bi se ti odnosi mogli vratiti u relativno normalno.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
I Aleksandar Popović, Centra za regionalizam sa sedištem u Novom Sadu, saglasan je sa ocenama da su odnosi Srbije i Hrvatske sada na čekanju i da će se u narednom periodu budno pratiti potezi nove vlade u Srbiji, a pre svega Tomislava Nikolića.
On je dosta kontroverzna ličnost, on sad sebe želi da predstavi kao evropejca, kao čovjeka koji je raskrstio sa svojom prošlošću, ali očito je da ponekad izbije iz njega ono što je bio Tomislav Nikolić 90. godine, kao što su bile te dve izjave oko Vukovara i Srebrenice. Za sada je on pod velikim uticajem Evropske unije i stiče se utisak da je onaj ukor koji je dobio od Evropske unije zbog tih izjava, da je utisao na to da do sada nije ponovio takve greške. Ali ja nikad ne znam šta se može desiti u odnosima, daljim odnosima Srbije i Evropske unije ili na unutrašnjem planu, što bi moglo da vrati stvar unazad i da ponovo vidimo Tomislava Nikolića onako kakav je bio pre samo 4-5 godina.
Po pitanju mogućeg povlačenja tužbi za genocid, kako su vaše očekivanje?
Ja mislim da ukoliko novi ministar spoljnih poslova Srbije, a ja čovjeka stvarno i ne znam, mislim nije bio šire poznat javnosti, ukoliko se bude drugačije malo ponašao u odnosu na Jeremića, koji kao da će sve činio da nas postavlja sa susedima i sa nekim drugim zemljama, iako je ukupna politika vlade Srbije bude išla u tom pravcu, ja mislim da se s tim pregovorima može rešiti to pitanje, uz naravno ispunjavanje pojedinih uslova koje je Hrvatska postavila, i tako da evo vidjet ćemo šta će se udešavati, ali opet mislim da je lopta u srpskom dvorištu.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam sa sedištem u Novom Sadu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore. Stanovnici grada Berane i mesta Petnica, u kojem živi većinsko bošnjačko stanovništvo, juče su se na referendumu izjasnili da to područje dobije status opštine, koji je izgubilo davne 1957. godine. No ishod referenduma ne znači da će Petnica povratiti status opštine, jer će svoje mišljenje dati vlada, a Skupština Crne Gore odluči da li je moguće formirati novu opštinu. Detaljnije Predrag Tomović.
Od gotovo 30.000 stanovnika Berana na referendum je izašla četvrtina, odnosno 7.416 glasača. Za odvajanje Petnice izjasnilo se 6.998, dok je protiv bilo 418 glasača. Preko 70% Petničana, njih 4.642, glasali su za povratak statusa opštine, 9 je glasalo protiv. I pored činjenice da su se stanovnici Berana i Petnice, koji su izašli na jučerašnji referendum, izjasnili da Petnica dobije status opštine prema zakonu o teritorijalnoj organizaciji, rezultati konsultativnog referenduma nemaju obavezujući karakter, a konačna odluka o tome da li će Petnica povratiti status opštine biće donesena u crnogorskom parlamentu. Profesor Đorđe Blažić za naš program pojašnjava dalju pravnu proceduru u vezi sa pitanjem statusa Petnice nakon referenduma.
Na osnovu i elaborata i referenduma konsultativnog, vlada će zauzeti stav po tom pitanju i eventualno predložiti Skupštini promjenu zakona o teritorijalnoj organizaciji ukoliko smatra da su ispunjeni uslovi da Petnica dobije status jedinice lokalne samouprave. Dakle, to nikako ne može biti, po mom uverenju, ni po standardima Saveta Evrope, pitanje izvršnih organa, odnosno vlade, već isključivo pitanje koje je u nadležnosti parlamenta.
Odluku o raspisivanju konsultativnog referenduma radi izjašnjavanja građana o osnivanju opštine Petnica donijela je Skupština opštine Berane na sjednici početkom juna ove godine. Predsjednik te crnogorske opštine Vuka Golubović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže:
što je bilo do opštine Berane, mi smo to odradili, znači donijeli smo odluku o raspisivanju referenduma, referendum je raspisan, isfinansirali smo znači tu aktivnost, provedeni je do kraja i mislim da smo mi tim dali doprinos da se to dovede do onoga što je bilo određeno zakonitog rješenja, i eto na kraju smatram da je to bilo ovako i obaveza i uspješno odrađeno strane opštine Berane.
U Skupštini Crne Gore nekoliko puta u proceduri je bila inicijativa da Petnica dobije status opštine, ali nije dobila većinsku podršku. Mještani Petnice su u 4 navrata pokušali da vrate opštinu, ali je vladajuća Demokratska partija socijalista uvijek bila protiv i pored stalnih obećanja koja su stizala uvijek prije održavanja izbora u Crnoj Gori. U Bošnjačkoj stranci, međutim, ovoga puta očekuju da će vlast do kraja ispuniti višegodišnje obećanja data stanovnicima Petnice. Suljo Mustafić iz Bošnjačke stranke, koja je članica vladajuće koalicije u Crnoj Gori:
Apsolutno smo optimisti, smatramo prije svega da su to obećanja, predizborno obećanja vladajućih partija i ostalih partija, ne samo vladajućih, već duži niz godina, i smatramo da je konačno vrijeme da se ta obećanja realizuju, ali što je mnogo važnije, smatramo da je vrijeme da se ono što je interesovanje stanovnika sa tog područja i čini nam se značajna razvojna šansa da se zaustavi depopulacija petnica, odnosno seljavanje stanovništva, da se to zaustavi.
U dijelu crnogorske javnosti se često špekuliše kako je pitanje Petnice isključivo političko pitanje koje vlast godinama poteže pred izbore kako bi pridobila glasove stanovnika Petnice. No oni kojih se to najviše tiče, Petničani, tvrde da njih ne interesuje politika, već razvoj i prosperitet Petnice i njenih stanovnika. Ponovo Suljo Mustafić.
Nas najviše zanima ono što misle stanovnici tog područja, a to je za njih prije svega egzistencijalno pitanje, dakle par excellence egzistencijalno pitanje, pitanje ekonomskog razvoja i jednostavno pitanje opstanka ljudi na tom području. Dakle, ja bih u tom kontekstu sagledavao to pitanje, a ovo sve ostalo, znate, politika je sve i sve se može podvesti pod politiku, pa i ovo. Tako da jednostavno nas najviše zanima što misle ljudi sa tog područja.
I dok se čeka mišljenje vlade o referendumu o statusu Petnice i konačne riječi koju će dati crnogorski parlament, podsjetimo na podatak da je Petnica izgubila status opštine 1957. godine zajedno sa opštinom Andrijevica. Za razliku od Petnice, Andrijevica je međutim taj status povratila 1991. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Ponovo o Tomislavu Nikoliću, ovoga puta kako se izgled planinskog sela Bajčetine preko noći promenio zbog njega. Naime, do sela je stigao asfaltni put, postavljen je optički kabal, podignuti repetitori za mobilnu telefoniju, radi se ulično osvjetljenje, a na novi heliodrom počeli su da sleću helikopteri. Sve to urađeno je za novoizabranog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je pre nekoliko godina tu sagradio porodičnu kuću u kojoj sada provodi većinu slobodnog vremena. Selo je posjetio naš dopisnik Branko Vučković.
Doskora zaboravljeno planinsko selo Bajčetina sa 12 domaćinstava i svega 25 stanovnika iznenada je postalo poznato nakon što je Tomislav Nikolić, koji ovdje ima porodičnu kuću, izabran za predsjednika Srbije. U najudaljenije selo na Gledičkim planinama počeli su da pristižu gosti iz Srbije i sveta, pa je za njih i predsjednika Nikolića, koji ovdje provodi slobodno vreme, izgrađena potpuno nova infrastruktura.
Prvo se uradio put, drugo uradio se repetitor, pravi se u Bajčetini pista za helikoptere, pa će da se uradi neko odmaralište na Crnom vrhu. Zar to nije dovoljno za dva meseca kako je Toma došao na vlast?
Nagli prosperitet Nikolićeve Bajčetine sociologu Dušanu Bogdanoviću otkriva prihvatanje jednog, kako kaže, lošeg manira, koji vuče korene iz doba socijalizma, kada se negovao gotovo identičan odnos prema partijskim funkcionerima.
Ako se izgradnja heliodroma, uvođenje rasvete, telefona, struje, vode u Bajčetini radi da bi se nekom napumpao državnički imidž, o tome se u ovom slučaju radi, onda u mnogo toga nije u redu ni sa državom ni sa njenim šefom. Radovanja je naravno i svake hvale vredno kad se u svako selo dovede i struja i voda i telefon i rasveta pa i helikopter. Međutim, Tomislav Nikolić svoju neophodnost može i mora da pokaže i dokaže na puno drugih načina.
Asfaltni put koji povezuje Bajčetinu sa susjednim selima Gledić i Adžine Livade urađen je prošle godine, još dok je Tomislav Nikolić bio u opoziciji, a za to je prema navodima predsjednikovog rođaka i prvog komšije istog imena i prezimena zaslužan tadašnji i sadašnji ministar Milutin Mrkonjić.
To je Tomo prosperirao i Mrkonjić, oni su bili glavni, da nije bilo njega ne bi put nikad ni dobili od Adžine Livade. 8 km ima, 4 km do Gledića i 4 do Adžine Livade 8.
Bogdanović ističe da je izgradnja u Bajčetini za Nikolićeve potrebe još jedan primjer povlašćenog položaja nosilaca političkih funkcija u odnosu na ostale građane.
To je u svakom slučaju još jedan znak dubokog jaza između onoga što se zove političkom elitom, a što inače takav naziv i uopšte ne zaslužuje, i većine stanovništva koja grca u problemima, nemaštini, a neki čak i u bukvalno u gladi. Tu se radi o duboko ukorenjenoj korumpiranosti. Radi se o endemskoj kapilarnoj korupciji koju je ovo društvo zahvatila, a kad neko ima apsolutnu vlast, onda je i ta korupcija apsolutna, a to mislim Nikolić očigledno teži tome.
Od kada su dobili Gledički koridor, heliodrom i predsjednika države za prvog komšiju, meštani kažu da je naglo poraslo interesovanje za kupovinu placeva u ovom kraju. Smiljana Nikolić kaže da je selo kome je pretilo izumiranje ponovo oživelo, a da su cene placeva porasle sa 20 na čak 100 evra po aru.
Kako je on to došao i kupio, selo je malo krenulo, asfalt smo dobili. Dobivamo sad ulično svetlo, narod sad dolazi, pravi vikendice, kupuju placeve. Bile su 20 evra, sad traže 50, 100 i sad će malo selo da živakne, drugši će da vide.
Iako su za veoma kratko vreme selo zadesile brojne iznenadne promjene, većina meštana živi skromno kao i do sada, od seče drveta za ogrev.
Pa znaš šta, mi smo radosni što imamo predsjednika iz našeg kraja, a živimo isto kao i ranije. Što sam radio prije, to radim i sada, moj posao niko neće da radi. Da seče drva, da radi u poljoprivredi to.
Malo nas ostalo, nije tako za rad, zemljište nije to ravno, nego sve vrle na strane i tako.
Prilikom našeg boravka u Bajčetini, kapija Nikolićevog dvorišta bila je zaključena. Ispred je bio samo dežurni policajac i nekoliko radnika koji su postavljali električne vodove i ukopavali optičke kablove. Nikolićeva porodična kuća nalazi se u sredini velikog dvorišta, a jednu od tajnih prostora u kome je slobodno vreme provodi novi predsjednik Srbije, otkriva nam komšinica Smiljana Nikolić.
Njegova žena ima baštu što nema niko u Bajčetini. Cveće ima bolje nego ko ćeš u Kragujevcu. To je usejala, uradila, kad uđeš u njeno dvorište to blista.
Za radio Slobodna Evropa iz Bajčetine, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o položaju dece bez doma. Svako dete ima pravo na porodicu, jedno je od onih ljudskih prava koje se smatraju neupitnim. Nažalost, u svetu su na stotine hiljada dece bez doma. Ostali su bez roditelja, neki u ratovima, drugi u prirodnim katastrofama, a mnogi od njih su nažalost i žrtve trgovine ljudima. Kako omogućiti ostvarivanje jednog od osnovnih ljudskih prava, kako omogućiti usvajanje dece, a da se istovremeno izbjegnu moguće zloupotrebe? Koliko država otvara prostor legalnom usvajanju i vodi li se računa i o posvojiteljima? U Hrvatskoj je u posljednjih 10 godina oko 800 dečaka i devojčica ostvarilo pravo na druge roditelje. Daleko više ih u dečjim domovima ili u domiteljskim porodicama. Iz teme sedmice koju možete slušati u subotu 11. avgusta za ovo izdanje programa Mirjana Rakela je priredila.
Na listi potencijalnih posvojitelja u Hrvatskoj je, kažu podaci Ministarstva socijalne politike i mladih, 636 posvojitelja. Na posvojenje čekaju godinama. Jedan par uspio ih je sakupiti čak 12. Jasna Čurković-Kelova, pomoćnica ministrice za socijalni rad i mlade, o registru posvojitelja kaže.
Zapravo nama je registar posvajatelja bio važan zbog transparentnosti kod samog odabira posvajatelja od strane Centra za socijalnu skrb, a isto tako i da imamo podatak koji bi bio, dakle, kvalitetan podatak, a ne samo puko zbrajanje molbi, koliko zapravo potencijalnih posvajatelja čeka dijete za posvojenje.
Nije tajna da sustav ne funkcionira ili barem nije do sada funkcionirao. Zbog toga se mnogi samo organiziraju u nadi da bi vlastitim iskustvima pomogli onima koji žele biti roditelji. Adopta je udruga potencijalnih posvojitelja i samih posvojitelja, čiji je glavni cilj pomoć i potpora u posvajanju i nakon posvajanja. Njena predsjednica Dijana Topčić-Rosenberg i sama je majka posvojene djevojčice.
To je jedno veliko pitanje. S obzirom na broj djece koji se još uvijek nalaze u sistemu socijalne skrbi, moj odgovor je bio da nije.
I kao što svaka priča ima pojedinačnu sudbinu, tako i Dijana govori o danima kada je njena djevojčica ušla u njihov dom.
Mislim, prvo morate znati da većina, velikom broju djece koje su posvojena, koja nisu nedavno su mala bebe, one su uglavnom izložene nekom većoj ili manjoj količini ili traume ili zapuštanja. Naša kćer, recimo, sa 3 godine je jedva govorila, vokabular je bio jako ograničen, ona nije prepoznavala ni boje, ni nazive voća, povrća, većine predmeta. U prvih jedno, dva tjedna je uglavnom samo šutila i smeškala se, govorila da ili ne, ali svaki puta kad smo mi izlazili iz stana, ona je kupila sve stvari koje je imala ili koje je dobila, šta od nas, šta od bake, šta od ujaka, od prijatelja, i nosila sa sobom jer nije imala osjećaj da će se vratiti natrag na isto mjesto. I kako je vrijeme prolazilo, možda nakon jedno 3-4 tjedna je počela ostavljati ipak po jednu ili dvije stvari, ali kako je rasto osjećaj nekakve sigurnosti da će bar doći na isto mjesto. Dok nismo stigli do toga da je odlazila i vraćala se kući samo sa jednom igračkom, na primjer. Sigurno prvi godinu dana nismo spavali dobro jer se ona budila svake noći otprilike oko 2-3 ujutro i dolazila je provjeriti u naš krevet jesam li ja tamo, i često smo nastavili spavati zajedno. Bojala se izgubiti osobito mene iz vida, na primjer, tako da smo provodili skoro 24 sata skupa. Ali ja znam da je koliko je nekako rastao njen osjećaj sigurnosti sa nama, tako je nekako rastala naša količina ljubavi prema njoj. Jer ja mislim da to je druga velika stvar koju moramo znati, da bez obzira što mi u jednom žarko želimo prodati roditelje, dobijemo dijete u jednom trenutku, i sigurno kad dobijete jedno malo biće koje odjednom postane vaša odgovornost i koje je krasno i ima velike tamne oke i gleda vas i smješka vas, da mislim vaše srce reagira na to. Ali jedino kako vrijeme prolazi, shvaćate da je ljubav nešto što raste sa vremenom, sa neprospavanim noćima, sa brigama, sa odlukama, sa trenucima veselja i smješkova, i sa prvim puta kada dijete zagrli i kaže mama ti si dobra ili mama ja te volim. Da, tako da svakako je to jedan vrlo, vrlo emotivno bogat proces koji utječe na nas i koji isto tako mijenja naše dijete.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj o visokim temperaturama koje idu iznad 40 stepeni, a koje zadaju velike probleme i proizvođačima sira i kajmaka podno Zlatara. Zbog suše sve manje trave za ispašu stoke, pa je i kvalitet mlijeka slabiji, a dodatni problem je i čuvanje ovih namirnica na tropskim temperaturama, zabeležila Danica Gudurić.
Meštani iz Prijepolskih i sela podno Zlatara kažu da je na ovako visokim temperaturama jako teško sačuvati sir i kajmak da se ne pokvari.
Loše je do Boga, toplo, uslova, baš najboljih nema.
I gde
trudimo se, imamo neke kolibe, ali trudimo se, ali teško je u ome paklu.
To su drvene kolibe?
Da, da.
Jel može da opstaje
tu? Pa, to je za sad najbolje, trenutno je tako.
Iz kog ste vi mesta?
Iz Zakmačića.
To je kod Varoši poznati proizvođači sira i da. Kajmaka. Isplati li se baviti ovim poslom?
Pa isplatilo se da ima prodaje, ali nema prodaje i teško. Teško je opstati.
15 godina sam školovala dete od ovoga. Danas je jako neisplativo baviti se ovim poslom. Imala sam 3 krave, pa 2, pa sad ću prodati opet jednu. Nema primanja, nema prodaje.
Količina je ovih dana kako sa usadima?
Nikako, bez vode, bez...
Jeste posušila
se? Jeste, ova, nema kiše, nema ništa. I suva trava, isto ko na sijenu. Niti da vode da zaljevaš, ni da šta mora da uspije, teško nam.
To je katastrofa, bre čovječe Bože. Nema, sve se živi isuži, nema šta ni da stoka pase, nema ništa, bre. I ono što si posio, ništa nikada ništa nije ni...
Kako uspjevate da sačuvate čirika?
A kako? Moraš da se boriš po frižiderima, po podrumima. Odmah čim probi sad, dva, odmah u frižider, samo se ohladi u frižider, inače gotovo.
Je li slabiji kvalitet?
Ma normalno da je slabiji, ne može da se zakajmači, ne može da... I kajmak, žut, sir, i onda beže, to je masnoća, a oni kažu što ti je, ono mastan ostane kad masnoća ne izađe na kajmak, već ostane u sir.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.